Basango na beto, jango mama koko. Okapi.
Kokila mbote na beno kena kolanda beto nchangu musika kaluta mfunu na nyoso betkepesa beno na kokila ya bubu ya bubu yei nitwe disi yentete ya Republic Demokratiki ya Congo me ya ikuzaka ponama na kimpwanza pe na nkangu ya Congo Joseph Kabila Kabange viangulaka na ntuala nkiliminadu ya nene kutwa disa RDC na Luzitu ya ninsiku bwela dia kasa muna mambote ya bana Congo na bantangu yei benike landa yina kuzaka salima na pale de la nation bwela dia Bayayi kutaka salima na Bukavu na Sidikivu na Matadi kufila kanave yina kele Joseph Kabila Kabange yina kutaka salima kubanda na mbula difunda mosi nkama ivwa makumi sambano na RDC tina kilumbu ya bubu yai Joseph Kabila Kabange mekatuka kuza viangula Okapi. Batata ba mama nkukila mbote diaka na bifulu bene kwa kolanda beto mutinuli tutubaka na kufi ya bantangu na beto bubu yai ntwadisi ya ntete yai kuzaka ponama na kimpwanza pe na nkangu nyoso ya Congo Joseph Kabila Kabange andi kuzaka viangula sama na kuza twadisa Republic Demokratiki ya Congo na mutindu ya Luzitu ya Minsiku na yao bwela diaka sama na mambote ya bana ya Congo betkepe sabino mwa ndambu ya mambu yina kuzaka tuba Joseph Kabila Nankinzia.
Joseph Kabila Kabange.
Mono Joseph Kabila yabame pona mfumo inti ya Congo. Mume lapa na ntola nzambi tia bana inti na kuzidisa mukanda banti kwenti. Na kutanina kimpwanza inti na beto bwela diaka bandilu nyoso. Kutanina kimpangi kati ya bana inti samu na mambote bwela diaka bainto na bao. Munu tasala ngolo samu na kutanina kimvua mayenti tingemba. Munu tasala kiswala na munu na ntima mosi samu na mambote ya inti na beto ya mvimba.
Et le respect des droits de la personne humaine.
Namanima ya kuleva nzambi ntwadisi ya tete ya imekuza ponama na kimpwanza bwela diaka na nkangu nyoso ya Congo andito makasabisa yina andikana kukuza sala samu na Republic Democratic ya Congo manaka na yandi ya ikuzaka pesa na kati na yao amepesa mfunu mingi na kisalu yina zona tobati andizona manisa bunsu kami pe andikakuza landakana mambu ya kukuza sala busonga yai kevwanda samu na bantu nyoso pe kulungana samu na nkangu nyoso mambo ya nyoso kele la kati ya manaka ya Joseph Kabila Kabange na nchangu ya Jean-Claude Tumba Kamanga kanski Congo yange Tony Tumba Mamba
kuyadila na mutindu mwese ambote demokrasi bwela diaka kuzitisa ba inti wa bantu tala mambu Joseph Kabila kezola nwani na samu na kutwadisa inti ya RDC na bamvula tano wake kuisa yandi mela kakufutula bana inti nyoso na kisalu mingi mpenza bankento tiba leke samu na kutumbula inti na beto tintoto Afrika samu na kutunga inti Joseph Kabila mela kakubanda ntete na bisalo kubongisa banzila tibisalo bilanga samu na kunwanisa buntukami na ndamu ankaka yani mela kakubongisa bisalo malongi bwela diaka masa tikuran na yao yani mela kakubongisa bisalo masonga ina tabaka diaka vema deso abana bwela diaka kunwanisa kikalulu wa kukwanda kupesa bitumbu na bantuna kesala baimbi samu na yandi bantuna tasala mavuanga fwete baka bitumbu wa buloko bonso mambu ina kena kusalama na este ya inti na beto na ndamu ankaka yani mela kakuzitse bisalo bimvuka opposition kansi yandi kezola nde opposition ina vuanda ya mbote samu na kutunga inti yandi mela kampe kubongisa bisala leta samu na kupesa kisalu na bana inti. Yandi mela kadiaka kusala banguizani ya ngolo tiba inti ya nkaka. Samu na kumanisa, yandi zebisekande na bilumbu kekuisa yandi tapona minisa ntete. Na nima talanda inzo wa kisala ntuka ya inzo wa kinzonzi bwela diaka ya baparlema ya bizunga. Yafona kuzebisa nde mbuta Jean-Pierre Bemba baka avesika na bantisa nina.
Na kati ya nkinzi yai ya kufundisa mtwadisi ya ntete ya Republic Democratic ya Congo yai mikuza ponama na bantu nyoso pe na Luzitu ya bantu nyoso mingi bambuta ya banyita banzenza mingi kusaka pesa ya bao bangindu na kufundisa yai ya Joseph Kabila Kabange Mustafa Nyas mbuta yai kusaka kutikisa bana ya Congo yani nimemona ti kulunga yai ya kele ya bana Congo bana Congo fana kuza landakana kukuiza nuwa na mvita samba kuza lunga mvinga wa mvimba na kukuza bima na mpasi iba vandaka na yao Musta Fanyas zabisaka yao na kizonzolo ya Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Vous savez, c'est d'abord à la RDC d'accomplir les premiers pas.
Kutumbula kimvua mainti kina maboko wa bana inti ya RDC bao mosi. Ba inti ya inza tapesa lusadusu na bao. Betu tabika bana inti ya Kongove. Betu talandaka na kupesa bao maboko samu kununga yae salama mpe na mambu ya nkaka. Ka anti kununga fwete ya antika na kutunga inti. Mbuta Joseph Kabila tubaka nde. Bafu wana bongisa banzila banganda avion bwela diaka mambu ya nkaka. Mambu ina nyonso kena mfunu mingi. betu kena kimunde ntango wa kungota nunga samu no kutunga inti na bao
na kiko bambuti haiku saka pesa bao bangindu na kufuandisa ina ya Joseph Kabila Kabange Karel de Gaunt ya ikele nkolo yalu ya iti ya Belgique tala kamambo banguizani na banchabanzenza ya ndito makasi kimisa luzulo ya iti na bao na kuza landakana kubwe lambongo ya kusadisa nkango wa Kongo samu na kutoma landakana bisalo kansi inti na bao metelimina diambo wa madesu wa bana mukindu ya kusaka sabana na manaka ya Joseph Kabila Kabange ya ndito baka yao na kizonzolo ya George Kamujova.
Continuerons donc d'accompagner le gouvernement.
Betu talandaka na kupesa lusadusu na betu na luelo inti ya RDC. Kubanda mvula ke kuisa betu taika diaka lusadusu na betu. Ina betu ke pesaka na mvula nyoso. Yata katuka na ba milion ya euro makumi nsambwadi na ivwa tina ba milion kama mosi na ivwa. Betu tapesa diaka lusadusu na bake boki la programme d'urgence ya ba milion makumi zoe na tano euro. Na yao betu kezo lande luelo nwanisa kikalulo kupesa madesu wa bana samu na kuyadila na mutinu mosi ya mbote samu na kutunga inti ya RDC. Betu tapesa bao maboko na mambu na nyoso samu mfumo inti ya RDC ya limosi muntume baka lukanwina.
Parce que c'est le président lui-même qui dans son discours a avancé cette analyse.
Na mbandu ya ito generation ya ibitikana yao ya kele na bantu mingi vi, ba yae kusaka bakama na kupona mantete salamaka na Republic Democratic ya Congo kifuanusu kupona ma yae ya mvula difunda mosi nkama ivwa makumi sambanu yina na manima na yao ba kusaka pona Antoadisi Joseph Kasavubu yae kusaka pona wanabantumwa ya nkangu na inzwa kinjonzi Antoadisi ya inti ya bubu yae Joseph Kabila Kabange yande nimekuza pona ma na kimpuanza buladiaka na nkangu nyoso ya Republic Democratic ya Congo betu landa kimbangi ya Rwakabuba Cyprien mosi ya bambuta ikusaka bakama na kupona ikusaka lomba kimpwanza ya Congo na ntwala ya bangwankazi ba Belge kansend kele bubo yai mbuta kena kutwalisa intu kena kutala bisalu ya Renate Lesat andi tomaka uzabisa mambo ya nyoso na ntwala ya Karine Kakese.
Pour la toute première fois que le peuple congolais.
Samu na mbala ntete bana inti ya Congo mepo na mfumo inti bao mosi. Kanabetu metela mfumo inti ya ntama mbuta Joseph Kasavubu. Intu wa kinzonzi muntu pona kayandi kansi nkangu ve. Mbuta mobutu bakaka kimfumu na ngolo. Mbuta Laurent Désiré Kabila bakaka mpe kimfumu na ngolo. Joseph Kabila kele mfumo ya inti ina bana inti bao mosi mepona. Yandi fwete ya jila na mutinu mosi ya mbote. Betu kelo mananzambi na mepesa yandi kimfumu na kupesa yandi mpe lusakumonu samu yandi kukisadila ka ina yandi pesa. Ça quand on
pour atteindre l'objectif qu'il s'est assigné par son programme.
Mbuta Cyprien Roi Kabuba Zabisaka mambu ya inyoso na kizonzolo ya Karine Kakasi na kilumbu ya yekukuza vwandisa Antoadisi ya ntete ya inti ya Kongo ya mikuza pona mana kimpwanza pena nkangu nyoso mingi kilumbu ya yevwandaka kilumbu ya mvunda kansiba kuza futa na mbanza kintasa mwabi salu na mandambu ankaka salamaka kansiba makazina na ndambu ya vile kuzaka salima mutindu ya Mbote TV mutindu kuzaka sabisa yao Rene Kapita Pelezo ya yekuzaka sala njunga dala na mbanza kintasa.
Kukatusa ba magazin fioti ya ba fungula kave na ndambu ya Victoire, bisalu ya nkaka salamaka bonso bilumbu ya nkaka. Nazandu ya Gambela pe ya Bayaka, batuvanda teka babima na bao. Bantu mingi, baki na nkenzi, mutindu ba metula mfumu ya insi na kiti na yandi. Pe mutindu hotel de ville bakaka lukanu ya kukiti satalu ya malafu na 300 francs. Batu ya nkaka balo mbaka ti talu ya yabika na ti na suka mvula na tangu batu kese pela makinzi ya suka mvula.
Kwa biso hotela la bia na 600 francs.
Kwa kubetu ke teksa malafu na 600 francs. Kasi kubanda mazono betu ke teksa yao na 300 francs. Sam betu sumbaka yao na talu ya fioti. Betu kese pela jaka mingi kanalu ya lu ya inti mekabaka lukanu ya kubika talu ya iti na suka mvula.
Teme ya wanda 300 francs ya mingi.
Kasi na ndambu ya matonge, minkiti ya malafu vanda di la mutindu malafu ina, bake tekisa na ntalu ya fioti ya vanda muna na ve. Betu benda jaka teka malafu na 300 francs ve. Samu betu mezimbisa wambongo na betu. Mazono betu tekisa wa malafu na 300 francs. Kasi bubu bake zabisa betu ti malafu kele ve. Inki mutindu betu lenda jaka baka mbongo ya malafu ina betu tekisa wa mazono. Yafute za bakana ti na bisika nkaka ti na bangunga ya midi. Malafu ya ibake tekisa na ntalu ya fioti ya vanda muna na ve.
Nkinzi kusaka salema pe na ndambu wa Bukavu mingi. Bainzo ya malavu ya kuzaka zibula mielo na yao bantu mingi kuendaka sama na kunwa malavu mingi yai ya bier bimvuka yai ketumaka sala mambo wa miimbu bakuiza kuendaka na nganda mutopi ya Concorde samu na kuimbila pekuna dikopo kuzaka pesa ma ya mpamba ya kusumba vembuta kizunga kuzaka pesa yao kizabisa beto Adolf Ngoi.
Na mbanza Bukavu banda nsuka konso mutuvanaka na ntuala ya televizyon na andi samu anilanda mutindo bake pesa kimfumo na mbuta Joseph Kabila Kabangi tangu kaka fumo aluyalu manisaka disolo nandi tangu ya kesekese bimaka na konso ndambu ya vwanda kuna na chimpunda vana na funu to na place ya Carrefour to kuna na kadutu hata kutu kuna na cooperative tika babi misaka ba television sole samu na batu balanda vana na nganda ba inzo ya cinema pe fulukaka na batu samunge kota ngefuta ba franc congolais makumi zole to makumi tano batume sepela na kuwa lukano mebaka na inwa ya fumu ya luyalu ya kupesa tumbudulu pe ya kunata iti ya yela batuke na kusambila bamona mabanza ya fumu ya luyalu ya kokisama na bamvula tano yake na kutazimbana veti na manima ya nkinzi ya kukotisa fumu ya luyalu na kiti nandi nkinzi ya mutinu na mutinu mebanda kuna na kati ya ganda ya mutopi ya la Concorde miziki mebanda malavu ya ofele mepesa fumu ya kitini antoto yai Bukavu Adolphine Ngoi Radio Kapi.
Na bakongo mingi na mbanza kimfumu ya kizunga yai misa bakuzaka sambela sama na nkinzi ya kufuandisa Joseph Kabila Kabange na kiti nandi ya kisalu na kati ya nkinzi na misa ina kuzaka bakama bankoba tuadisi ya AMP bwela daka yai ya UN mingi ya kino kusungisa mtisabiseka Betogi Roger Nyampala bumosi ya bana Kongo pe Joseph Kabila Kabange kele sama na nkangu nyoso ya Kongo. Nani na Joseph Kabila Kabange ya beto mpangi pele kipela mondo kunumaka landila diambu yai pe kikongo ya kele ya Tony Ntumba Mamba.
Yafuna kuzabisa nde Joseph Kabila baka kimfumu na nima alufu wa tata nandi na ngonda ntete ya mvula mafunda zole na mosi. Joseph Kabila ke mwona mbuta Laurent Desire Kabila mfumu inti antama tia mama sifa mahania. Yandi butukaka na kilumbwa iya ngonda sambano ya mvula makumi ntambwadi na mosi na lokalite ya ewa bora do na teritoa Fizi Baraka na kizunga Sud Kivu. Joseph Kabila longukaka na kalasi anti ya Fizi na ntola kuenda la na malongi na Ecole Française ya Dar es Salaam na inti ya Tanzania. Yanima kulonguka na kalasi ya katikati na Dar es Salaam yandi salaka mvula mosi na ndonga makesa. Na nima yandi longukaka na Université Makerere na inti ya Uganda na Fakulte ya Droit. Na mvula makumi hivyo na sambano yandi koteka na nonga kimvuka F Delta Tata Nandi. Kaka na mvula ina mbuta Laurent Desire Kabila tulaka yandi na ento makesa na ndambo wa Kisangani. Na mvula makumi hivyo na nana yandi kumaka ntwadisiki landi ya makesa. Na nima bapeseka yandi mpete ya General Major. Kaka na mvula ina yandi kumaka ntwadisi ya makesa kenu wanaka na ntoto. Yandi kuenda longuka diaka malongi ya kutwadisa makesa na inti ya shini. Na ndamu wankaka Joseph Kabila landaka malongi ya kalasi ya Zulu na Washington International University. Na nima malongi na namvula ya ibetu kele yandi baka mukanda ntuka malongi na bake bokila Bachelor of Art and International Studies and Diplomacy.
Ina nyoso bani mkuza landa na Zulu ya ina kele ntwadisi ya ntete ya ime mkuza pona na Kimpuanza pe na kutoma landakana nkangu nyoso wa Kongo na iti ya RDC mingi ya ime katuka na nzanza ya ntwadisi ya iti ya ime bakama na internet na www.kabilapresident.com mingi na kulandakana bantangu na beto kuviangula yai kuzaka salema bubu yai ya kele diambu kena kutuma landakana mambu kuzaka banda na mvula difunda mosi nkama ivu wa makumi sambanu betu talantete yina kuzaka salema na minsiku na RDC na ntuala tibet kuzakuma bubu yai na Joseph Kabila Kabange ntwadisi ya ntete yai bemguza pona na Kimpuanza pena nkangu nyoso ya Kongo na ntangu ya Emmanuel Imbanda Lokenga Kansiki Kongo ya ngedi ya Katoni Tumamamba.
Joseph Kabila kele mfumo inti ya ntete ina bana inti ya RDC mepona. Kansi mfumo inti ya ntete kele mbuta Joseph Kasavubu. Bapo na kayandi na bantumu wa bana inti. Yandi ya ntika ya kisalu nandi na kilumbwa makumi tatu angonda sambano ya mvula makumi sambano. Yavu andaka na nima kupona mabantumu wa nkangu ina salamaka na inti ya mvimba. Kupona maina basisaka abimvuka zole. Kimvuka mwosi vwandana lutodusu wa mbuta Patrice Emery Lumumba minisa ntete. Yankaka vwandaka na lutodusu wa mbuta Joseph Kasavubu mfumo inti ya ntete. Na kilumba makumi zoe na iye mvula makumi sambano na tano liotina Colonel Mobutu baka ya kimfumu na ngolo. Kanti ntete na ngonda kumi mvula makumi sambano na iye mbuta Mobutu salaka luyalu ya bakomisere genero ti mbuta moisho mbe na kiti ya ministra ntete. Mobutu vanda mfumu inti ya zole tina kilumba kumi na sambano ya ngonda tano ya mvula makumi ivo na ntambwadi. Kilumba kumi na ntambwadi ya ngonda tano mbuta Laurent Desire Kabila baka kimfumu na intu AFDL na nima kusala mvita tilu yalu ambuta mobutu. Na kilumba kumi na sambano angonda ntete ya mvula mafunda zoe na mosi bafu wa kambuta Laurent Desire Kabila. Mafunga kotaka diaka na insi na beto samu na mbalazole. Na kilumba makumi zoe na sambano na mvula ina Joseph Kabila baka akita mfumo insi. Banguzeni ya San City na insi Afrique du Sud ya Misaka Yandi na kita mfumo insi na mvula mafunda zoe na tatu. Pana Yandi tavonda tibilandi ia. Na nima basa laka luyelo ntungi ya nkotole ina mema nisa tikupu na maina mbuta Joseph Kabila menunga.
Na kufambana na beno mbete kwenda na Nord Kivu tika mabuwa la zole kati ya tatu ya ivuandaka na maboko ya Badasuki ya General Ndasuki Laurent Kunda Batware ba mmekuza vutukila yao na basoda ya brigade ya Ivoa ya iba kuzaka vukinisa mabuwa la ya ii kele na teritwari ya Ruchuru meba kama na bakilometre lenda lunga makumi nana na kukuma na goma kansi bubu ya idiaka bidumi ya masasi kuzaka wakana na katikati ya divula ya Bunagana Bwela diaka dibwala ya Runyoni ya Ikele ntete na maboko ya Badasuki ya Laurent Nkunda Batware.